Milí posluchači Dvojky, chystáme se na dovolenou do Polska. Jedeme tam s vnukem. Je mu 14 a nejraději ze všeho je zalezlý ve svém pokoji a hraje s imaginárními kamarády počítačové hry. Mám ho moc ráda. Se mnou hraje karty prší a většinou nade mnou vyhraje, i když já si o sobě myslím, že jsem zdatný karbaník. Můj vnuk nejraději jí pizzu, těstoviny s máslem, hamburger a stejky. Propadám bez naději, co mu uvařit, aby byl spokojený a jeho hubené tělo dostalo patřičně živiny. Mé tělo dnes dostalo hodně živin, protože jsem udusila čerstvé lišky na smetaně a k ním jsme si dali plátky panenky a karlovarský knedlík. Malý. A snědla jsem ho jenom půlku. Syn snědl druhou mou půlku a taky jeden knedlíček. Omáčku si přidal a domů na chalupu si odvezl hned celou půlku koláče. Cítila jsem se jeho zájmem o mou kuchyni nebývale poctěna. A o tom dnes budeme mluvit v omeletkách. Právě začínají a vy jistě víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, omeletky jsem dnes naplnila poctou, poctami, poctivci a ctnostmi. Slovo pocta vzniklo ze slova čest a znamená, že poctu prokazujeme někomu, kdo si zaslouží naši úctu. Na gymplu nás učil biologii pan profesor, zasloužil si úctu. Měl dva tituly před jménem, dva za jménem, obdržel mnoho vědeckých cen a na střední škole skončil proto, že ho z univerzity vyhodili kvůli politice. Byl náležitě hrdý na své znalosti a na svou rozsáhlou sbírku přírodnin. Jednou nám jeden exemplář přinesl ukázat. Tady si dobře prohlédněte lebku gorily. V Čechách jsou takové jenom dvě. Jedna je v Národním muzeu a druhou mám já. Na gymplu jsem taky měla moc krásnou kamarádku. S její inteligencí už to tak slavné nebylo. Spravedlnost musí být. Kluci ze čtvrťáku si postavili motorový člun a pozvali nás na slavnostní spuštění na vodu a kamarádka Krasavice pochopitelně byla poctěna úlohou kmotry. Celý týden přemýšlela, co si udělá s vlasy a co si vezme na sebe, protože majitele člunu hodlala zbalit. No a pak přišel den D. Krásné počasí, břeh Orlické přehrady, lahev šampusu na provaze a kamarádka nádherná jako víla se té flašky chopila a se zářivým úsměvem se obrátila na ten svůj objekt. A jak silně mám tou flaškou hodit, aby ta loď sklouzla do vody. Jeden je Bůh, 12 bylo apoštolů. Ne, nezešílela jsem, ani se ze mě nestal náboženský blouznivec. To vám jen cituji slova, která můj otec Bohatýr provolával, když zoufalým hostům rozleval další a další rundy vodky. Maminku to dost ničilo. Když jednou o prázdninách tatínek otrávil alkoholem všechny známé v pecce a druhý den odpočíval, šli jsme my dvě na nákup. Do mlékárny pro tvaroh, do sámošky pro rohlíky, do drogérie projet na myši. Zabalím vám to, aby se vám to nerozsypalo do tašky, nabídl prodavač. Nemusíte, řekla má matka suše. Já si to s ním tady. No co k tomu dodat? Snad jen, že i velkého neposedu skrotí malá kapka jedu.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Pocty, poctivci, čest. To jsou pojmy, kterými jsem naplnila dnešní omeletky na Dvojce. Víte, kdo je to optimista? Muž, který přijde domů a když v posteli najde nedopalek, tak si vzdychne. Bože, už i moje žena začala kouřit. Velmi si většinou vážíme lékařů. Pro mě je pocta, že pár jich patří do naší rodiny. Já nicméně vždy, když mám navštívit lékaře, počítám s nejhorším. Možná to mám po mamince. když ji jednou kvůli šedému zákalu měli operovat obě oči, celá se chudinka před zákrokem klepala. Když jí udělali první oko, dali jí malou pauzičku a na chvilku mě k ní pustili, abych jí povzbudila. Tak jsem se k ní radostně vrhla. No tak mami, a už ti zbývá jenom jedno. Když už se bavíme o optimismu, musím zmínit jednu svou nesnesitelně optimistickou kamarádku. Když naše jiná společná kamarádka dostala od přítele rozchodovou SMSku a hroutila se z toho, tak jí naše optimistka řekla: hele, ale buď ráda, že ti vůbec napsal. Mimochodem právě tahle má kamarádka zjistila, že jí bez příčiny ubývají peníze. A rozhodla se proto jednoho dne, že si veškeré výdaje bude pečlivě zapisovat. A ten den vypadal takto. 2 koblihy plus 2 rohlíky 68 korun. Časopis 85 korun. Oběd 185 korun. Ostatní drobné výdaje 1860 korun. A když už udávám tuhle svou kamarádku, tak v tom budu pokračovat. Má velmi problematického syna. Žádná práce, samé šílené projekty, dluhy. Nedávno za ní přišel a skuhral: mami, jdou po mně vymahači. Jestli do zítřka neseženu 200 tisíc, budu se muset zastřelit. Nemohla bys mi pomoct? A kamarádka už něco podobného slyšela mockrát a taky už synovi v průběhu let odevzdala všechny své peníze. Takže se tentokrát hezky usmála a odpověděla: ale jo, ráda, jenom si musíš přinést revolver. Johann Wolfgang von Goethe pravil: umění je zprostředkovatel toho, co nelze říct jinak. A v tom je jeho největší podsta životu.
Český rozhlas Dvojka.
Dobří umělci kopírují, velcí umělci kradou, pravil Picasso. Nešlo o cynismus. Picasso tím myslel, že skutečný umělec převezme myšlenku a přetvoří ji poctivě do svého výrazu, čímž vzdává poctu tomu, kdo ho inspiroval. Milí posluchači Dvojky, o poctě, o poctivcích, o tom si dnes povídáme. Můj přítel si před nádražím všiml stařenky, která sotva vláčela těžký kufr a tašku. Nedalo mu to a nabídl jí pomoc. A babička navíc netušila, odkud jí jede vlak, takže se oba potáceli ze schodu do schodu, z peronu na peron. Když konečně správný spoj našli a Karel zavazadla uložil až do kupé, stará paní mu dojatě děkovala: děkuju vám moc krát, jste velmi laskavý, to se dneska už nevidí. Kouříte? No, ano, odpověděl přítel v rozpacích, ale to bych si od vás nemohl. No já jsem si to myslela, přerušila ho babička vítězně. Moc rychle jste se udýchal, měl byste toho nechat. Starý profesor říká studentům: poctu člověk pozná podle toho, že ji nepotřebuje. A student se zeptá: no a co když ji přece jenom dostane? Profesor se usměje: no pak je to omyl, a nebo pohřeb. Jeden můj kamarád je profesorem na vysoké škole. Tuhle jsme si povídali o dětech a on mi řekl: hele, já ti nevím, ten náš kluk, ono mu to moc nejde a oni furt říkají, že je dyslektik. Ale já si myslím, že to není tak zlý. Já si myslím, že je jenom blbej. Kolegyně novinářce přebrala muže její kamarádka, nejmenovaná tanečnice. A zrovna ve chvíli, kdy o ní měla kolegyně rozepsaný veliký článek. No, tak se jí do něj aspoň podařilo vpašovat větu: tanečnice XY se neustále udržuje v kondici. A výsledkem je tak útlý pas, že vás okamžitě napadne, jestli se tam ještě vůbec vejde páteř. Napadá mě na základě tohoto příběhu poučení: pomstí se sladce za zrádné akce. A je čas na písničku.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Pocty jsou dnešní nádivkou omeletek. Teď je ale čas na rubriku Co Čech to Němcová. A já vám přečtu příběh, který mi poslala posluchačka paní Drahomíra Stínilová. Její text má název Vzpomínka na Zakynthos. Nepochybuji o tom, že na Zakyntu pobývali bohové. Apollón a jeho sestra Artemis si ostrov oblíbili pro jeho krásu i pro vlnitý terén. Až tam totiž na ně nemohl dohlédnout z Olympu jejich otec Zeus. Když jsem se procházela kdysi sama, bylo to začátkem června v podvečer, po poloprázdné pláži a zapadající slunce růžově laskalo hladinu moře, najednou se mi zjevila bohyně Artemis. Dováděla s Apollónem a její půvabné nožky se dotýkaly na modrých oblázků pláže Maratias. Jak jsem bohům záviděla, že nestárnou. Protože moje unavené nohy čekaly ještě výstup olivovými háji k našemu pronajatému domu. Útěchou mi byla zastávka v nedaleké taverně, kde na mě čekal zbytek rodiny už v rozverné náladě. Po posezení při skleničce vína se šlo do prudkého kopce hned lehčej. Cestou na nás dotírali vůně mnoha druhů koření i květin. Nadarmo se Zakynthos nenazývá ostrovem vůní. Žádné starosti, žádný spěch. Jen každé ráno vyvstal problém, na jakou pláž se ten den vydat. Začali jsme omlazováním, aspoň to dcera slibovala, když mě lákala na smradlavou pláž Xygia. Vlastně jsou to takové přírodní sirné lázně. Přestože tam byla voda dost studená, postivě jsem se do ní v pravidelných intervalech ponořovala i s obličejem, doufajíce, že omládnu. Mé starosti, že při návratu z dovolené neprojdu pasovou kontrolou, byly plané. I když jsem vydržela neosprchovaná půlhodinovou divokou cestu autem z pláže domů, aby koupel správně působila. Večer potom byla opravdu moje pokožka krásně napjatá. Noc ale všechno pokazila. Ráno se na mě ze zrcadla opět přátelsky zubily vrásky. Vyhrabala jsem se na snídani dost otrávená. Ale překrásný výhled z terasy na Želvý ostrov mi nastartoval dobrou náladu. Zrovna náš přítel Spiros, správce objektů, popisoval slušnou angličtinou mému zeťovi cestu na další zajímavou pláž, Gerakas. Tam se člověk může pohybovat jen těsně u moře, které je mělké a teplonké. Jinak celý prostor patří želvám kareta. Vylezají v noci, aby zahrabali vajíčka do teplého písku. Želvy je možné taky spatřit přímo v moři, když se vynořují, aby se nadechly. Všichni, včetně mé vnučky, z vypůjčené lodě karety zahlédly. Já ne. Než jsem k ním nasměrovala zrak, vždycky zmizely. Ještě, že jsem vyfotila modré jeskyně a užila si božskou koupel v tyrkysové vodě pod skalnatým jeskyním stropem. Ráda bych toho o ostrově Zakynthos napsala mnohem víc. O jeho stejnojmenném pohodovém hlavním městě, o přístavu, o kostelu svatého Dionýza, patrona ostrova, o nádherné vyhlídce u majáku Kerry při západu slunce, o vynikajících řeckých pochoutkách, o typických tavernách, tajemných olivových hájích, o opuštěném pohádkovém domku, na který jsme čistě náhodou během jedné procházky narazili, i o nepopsatelné vůni čerstvě utržených citronů. O místních lidech, jako byl fantastický Spiros, který se stará v létě obětavě o turisty a ve zbytku roku o sklizeň oliv. Krásný a tajemný ostrov opředený bájemi, o němž psal i Homér. My se o jeho mystické síle přesvědčili večer před odjezdem. Seděli jsme na terase, mlsali sýr a olivy. Loučili se s tímhle fantastickým místem. Nalité sklenky s vínem tiše poslouchali náš rozhovor. Stáli na stolku dost daleko od nás. Aniž bychom se nějaké dotkli, najednou se před našimi zraky jedna přímo rozprskla. Úžasle jsme na to zírali a nechápali. Snad někdo něco špatného řekl? Nebo chemická reakce při oteplování vína? Kde pak? Já vím o tom své. To bohyně Artemis při svých rozverných hrátkách namířila svůj neviditelný šíp na sklenku, aby dokázala, že bohové jsou pořád na tomhle tajuplném ostrově mezi námi.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, o poctách a poctivcích dnes konverzujeme v omeletkách. Před písničkou jste vyslechli příběh, který mi poslala posluchačka paní Drahomíra Stínělová. A věřím, že jsem váš četbou jejího zážitku iniciovala, abyste i vy popsali svá dobrodružství a své postřehy. Své texty mi pošlete na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Určitě víte, že je velikou poctou získat Nobelovu cenu. Možná ale nevíte, že se každý rok uděluje IG Nobelova cena, neboli Ig Nobel, což znamená nešlechetný. Uděluje se za výzkum, který vás nejdřív rozesměje a pak donutí přemýšlet. Já vám dám nějaké příklady vítězů. Zvítězila například studie o tom, jak vypadá nosorožec obrácený vzhůru nohama. Tento výzkum byl zahájen kvůli přepravě helikoptérou. Taky zvítězil výzkum, kolik slin produkuje průměrné pětileté dítě za den. Zvítězila analýza, proč chodíme s kávou v ruce a proč nám tak často vystříkne. A mám pro vás ještě další kuriózní informace, které nezasluhují poctu, ale říkají si o pozornost. Víte, že počet slov, které potřebujeme k životu, se neustále zvětšuje? Dřív stačilo pár slov. Desatero božích přikázání má 279 slov. Prohlášení nezávislosti severoamerických států z roku 1776 má 1500 slov. A nařízení EU o dovozu karamelových bonbonů má 25 911 slov. Arytmománií trpí lidé, kteří mají obsesy na čísla. Pár příkladů. Jistý pan se počítá vše, co je mu položeno na stůl. Při každém jídle vede pečlivě tabulku, ve které si zapisuje, kolikrát si kousl do chleba nebo do masa, kolik vypil vody nebo vína. V případě, že dostane naservírované rajče, tak začne i hned počítat, kolik má rajče semínek, aby to potom mohl zase zapsat do svých tabulek. Vynálezce Nikola Tesla byl posedlý matematickými operacemi. Při chůzi neustále počítal kroky. Vše provedl tolikrát, aby počet provedených úkolů byl dělitelný třemi. A při jídle si u každého sousta v duchu vypočítal jeho objem. V Severní Koreji bylo údajně udělováno vyznamenání za čistotu myšlení a těla, které mohly získat členové strany, kteří se denně myli, četli projevy vůdce a nenosili západní oblečení. Eugen Shoemaker je jediný člověk, jehož popel byl dosud poslán na měsíc.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, možná, že už máte našeho dnešního omeletkového tématu, kterým jsou pocty, plné zuby. No a proto vám přečtu jednu svou starší povídku. Jmenuje se Světlík lékařský. Má dcera byla s kamarádkou na chatě. Vrátila se a hned jsme šli do nemocnice, protože měla zánět středního ucha. Bolelo jí hrozně. Byla to bolest z lásky. Má dcera totiž nastydla, když šla Jardovi v liáku do vesnice pro žvejkačky. Proč šla Jardovi v liáku pro žvejkačky? Nechápala jsem. No protože je chtěl, řekla dcera. Už jsem chtěla protestovat, když jsem si vzpomněla na Světlík lékařský. Bylo mi 20. Milovala jsem tenora. Studoval konzervatoř. Bylo mu 25. Měl takový pravidelný a jasný obličej a na krku nosil puntíkovaný šátek, protože měl hrozně citlivé hlasivky. Tenor se jmenoval Mirek. Zmítal se vášněmi, zda má podlehnout mé pražské lásce anebo zůstat věrný své křehké ženě z Vysočiny. Zmítal se asi 2 měsíce. Líbal mě náruživě po parcích a vzdychal nad tím, jak si s ním osud krutě hraje. Hlasivky ho zlobily čím dál víc. Pak se Mirek odhodlal a mé lásce zcela podlehl. Líbilo se mu to. Pán Bůh ho hned potrestal. Hlasivky skřípaly tak silně, že Mirek pochopil, že ho zachrání jenom světlík lékařský. Žili jsme tehdy v hluboké totalitě. Přírodní léčby zaváněly západoevropským tmářstvím. Světlík lékařský na pultech nebyl. Nejdřív jsem šla na brigádu v noci na nákladové nádraží. Tam jsem táhla balíky, abych dostala peníze. Ty jsem pak směnila s jedním vexlákem, ale musela jsem ho francouzsky políbit v průjezdu. Pak má maminka podplatila jednu známou z banky štanglí u Heráku. Ten jí nechala naše teta, co prodávala v řeznictví. Za tu štangli jsem dostala devizový příslib. A pak jsem s kamarádkou odjela stopem do Švýcarska. Nejdřív se nás pokusili znásilnit Rakušani, pak nás osahávali Turci a pak s námi havarovali východní Němci. Pak jsme ve Švýcarsku zjistili, že ani na pultech švýcarských lékáren není světlík lékařský. A odešli jsme trhat byliny na horské louky. Měli jsme stan bez spacáku a málem jsme umrzli pod Mont Blancem. Tam jsme se potkali s jednou kořenářkou. K penězům jsem přidala ještě svůj zlatý křížek a dostala jsem od ní platěný pytlíček s omamnou vůní. Po peripetiích s celníky, chtěli nás zavřít za pašování drog, jsem svému tenorovi vítězně předala světlík lékařský. Hlasivky se mu pronikavě zlepšily. Dostal hlavní roli a asi 10 dnů se mnou bezstarostně miloval. Pak měl zkoušku v divadle. Čekala jsem na něj na koleji. Rozprostřela jsem si vlasy na polštář, nadýchala jsem si rukávky noční košilky a pak jsem si všimla, že na stole leží otevřený dopis. Přečetla jsem si ho. Vlastně jsem ho četla jenom kousek. Z toho kousku jsem se dozvěděla, že Mirková manželka z Vysočiny je moc šťastná, že konečně získala světlík lékařský. A že se jí exém na tlapičkách byla klavíristka, báječně hojí. Vlasy jsem si stáhla do ohonu, balonky u rukávů mi splaskly a asi měsíc jsem se chtěla zabít. Pak jsem udělala zkoušky na vysokou školu a slíbila si, že tohle Mirkovi neodpustím. Že to neodpustím žádnému muži. Že až do konce života si budu pamatovat, že síla mé ženské lásky zmůže všechno. Až na proradné mužské srdce. Chutnaly mu ty žvejkačky? Zeptala jsem se dcery. Nevím, řekla vesele. Já jsem je po cestě všechny sežvejkala. No, a co z toho tedy vyplývá? Prostě všichni jsou schopni všeho.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Světlík lékařský se jmenovala povídka, kterou jsem vám před písničkou přečetla tady na dvojce v omeletkách. A teď vám dám recept na feniklový salát s grapefruitem. Je to nezvyklá kombinace, ale je to moc dobré. Takže na salát potřebujeme 2 bulvy feniklu, 1 velký růžový grapefruit, 2 lžíce řepkového oleje, 1 pomeranč, mletý černý pepř a sůl. A bílé feniklové bulvy omijeme a nakrájíme na tenké nudličky i se zbylými zelenými listy. Oloupaný grapefruit zbavíme všeho bílého pod slupkou, nakrájíme ho na tenká kolečka a ta ještě rozkrojíme na čtvrtiny. Olej vyšleháme s pomerančovou šťávou a solí do bělavé emulze. Feniklové nudličky smícháme s grepem, přelijeme emulzí a jemně opepříme. A dáme vychladit a podáváme. A nutriční hodnotu tohoto salátu můžeme zvýšit přidáním kousků opečeného drůbežího nebo králičího masa. Šapík feniklu patří už spoustu let ve Francii, Itálii a v Řecku k opravdovým lahůdkám. U nás je zatím velké oblibě v běžných domácnostech netěší a je to ale nicméně nesmírně dobré. A grapefruit lze nahradit taky nakyslými bobulkami angreštu. Teď je sezóna. A nebo červeným rybízem. Semena feniklu používaly naše babičky k přípravě silných odvarů a slabších čajů, které skvěle zabírají na žaludeční potíže, proti nadýmáním a také proti dusivému kašli. Takže to zkuste. Fenikl s grapefruitem. Na závěr bych chtěla naše vyprávění o podstách shrnout citátem. Albert Einstein pravil: chvála mě nechává chladným, stejně jako kritika. Buď vím, co dělám, nebo ne. Oscar Wilde řekl: svědomí je vynález lidí, kterým chybí sláva. Medaile je její náhražka. No a já říkám: dítě počítá ovečky, žena počítá vrásky, stařík počítá svá ocenění a doktor kosti v těle. Nepočítej prachy, vždycky se měj skvěle. No a to je pro dnešek o podstách všechno. Snad jenom ještě drobná rada. Kašli na poctu, často chutná po octu. A poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.